Oke, halo semuanya, welcome back to Podcast Dari Musisi. Balik lagi bersama gue Arif. Akhirnya gue bisa dapet kesempatan untuk bisa ngobrol lagi sama salah satu teman musisi gue. Dia adalah wanita yang sangat cantik, ya. Yeah. Suaranya juga sangat indah. Apaan sih, Rif? Ya, intinya bintang tamu kita ini bakal nemenin kita di sini. Gue ngomong apa sih? Oke, langsung aja disambut ya, Salma Dwi Putri.
Yuhu!
Apa kabar?
Tadi gue pengen ketawa kayak apa sih lo?
Gue salting sebenarnya ngeliatin lo itu. Aduh, tambah cantik aja, apa kabar?
Halo, Dari.
Sekarang dipanggilnya Arif.
Oh, sorry.
Iya,
Arif.
Huruf D itu udah enggak
pernah
ada yang
ya. Pernah mengisi ya?
Pernah diisi. Oh. Ya, seperti hati ini pernah diisi.
Wow.
Aduh, apa kabar?
Baik. Baik gak baik sih. Ya, jalanin aja ya namanya hidup ya.
Sepertinya ada cerita di balik itu. Tapi tidak ingin diutarakan.
Gak usah mancing ya.
Iya. Gimana kesibukan selama ini?
Lebih sibuk nyari tahu mau ngapain sih sebenarnya. Iya, jadi emang setelah lulus dari kuliah tuh memang kayak nganggur ya setahun ya. Cuman masih ada kerjaan freelance alhamdulillahnya. Sekarang baru cabut juga dari kantor. Dan sekarang lagi pengen coba fokus lagi deh ke dunia sini yang aku sukai dari dulu dan sempat terpospon ini.
Iya. Setelah itu gue pengen banget ngobrolin selama berkarya, pasti dia dong yang namanya keresahan gitu. Makanya gue tuh pengen ngomongin keresahan kita dalam berkarya apa. Dan yang pengen gue tahu tuh keresahan Salma selama berkarya tuh apa aja sih.
Okay. Boleh dicontohin masnya punya keresahan apa aja nih?
Oh banyak, tapi sepertinya Anda dulu ya.
Keresahan dalam musik.
Iya, dalam bermusik.
Kalau aku sih lebih banyak salah sih ini, nggak usah dicontoh sebenarnya ya. Karena sebenarnya bermusik itu kalau pada dasarnya itu seneng banget, maksudnya apa ya, nggak harus dinikmati gitu loh, dinikmati. Apalagi kalau misalnya udah suka, pada dasarnya suka sama musik, dijadiin kerjaan itu adalah suatu anugerah ya. Gitu. Cuman keresahan aku yang aku rasain selama bermusik itu, aku tuh orangnya merasa ini nih, apa namanya, meragukan diri sendiri gitu loh. Jadi ketika aku punya suatu apa ya, potensi itu, aku tuh malah apa ya, ngerasa pengen tapi sebenarnya ini aku mampu nggak ya gitu. Nah makanya aku tuh tiap punya potensi dan apa yang aku jalani tuh nggak pernah sampai puncak ngerasanya. Karena aku punya banyak keresahan gitu loh, kayak ini aku mampu nggak ya, ini aku bisa nggak ya gitu loh.
Tapi according to science ya, kayak change of life itu memang ada 3 fase. Ada 3 state. State pertama tuh di mana kita enggak punya kemampuan tapi kita merasa jago. Nah, ketika kita masuk ke state kedua di mana kita ngerasa bahwa emang dasar kita payah gitu. Tapi state dan memang jarang orang yang bisa melewati itu, tapi state ketiganya malah it's not that bad gitu. Kita bisa kok coba untuk pelajarin itu ya, mungkin yang Salma rasain dulu tuh di state 2 dan nge-stuck dan ya udahlah mundur gitu.
Iya, itu.
Iya sih.
Iya,
nah, tapi yang disadarin sekarang tuh gimana? Kesadaran setelah ngeh kalau di state kedua itu kan kita ngerasa bahwa kita sucks. Terus kebanyakan orang tuh ya, contohnya di musik itu banyak orang yang ngerasa bahwa oh, gue enggak sejago itu, tapi orang malah mundur gitu. Nah, sekarang kesadarannya Salma tuh seperti apa sih?
Kesadarannya kalau menyesal pasti ada. Karena jujurnya kayak ngeliat teman-teman yang seperjuangan dulu tuh ya, kayak udah pada maju kan pada akhirnya. Dan aku ngerasa kayak stuck, bahkan mundur. Ngaruh banget sih yang namanya lingkungan menurut aku. Jadi aku kayaknya kurang di lingkungan untuk bermusik dan di dunia entertain, padahal aku suka banget dari dulu. Jadinya gak ada yang ngedorong aku gitu loh.
Berarti Salma tuh butuh support system ya.
Sebenarnya ya harusnya ya.
Tapi terkadang ya aku malah bingung tuh ketika aku tidak berada di kolam di mana aku sedang berada di antara musisi ya. Tapi somehow kita bisa memanfaatkan environment itu untuk jadi sesuatu yang lebih. Maksudnya tuh gini, aku pernah di suatu bidang yang tidak ada hubungannya dengan musik, sama sekali enggak ada. masuk ke politik. Nah, ketika masuk ke politik, aku malah dominannya di musik lagi, dan kebetulan dikasih panggung, dikasih kesempatan buat bisa bermusik lagi, berkarya lagi. Bisa dibilang di lingkungan itu cuma aku satu-satunya orang yang di musik, maksudnya orang-orang musik itu cuma aku doang di situ. Jadi sebenarnya sih dari aku ya buat Salma, dimanapun kita berpijak sebenarnya baiknya kita cari potensi di mana dimanapun kita berada, kita cari potensi celah mana yang bisa kita masukin, celah mana yang bisa kita manfaatkan gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Tapi keresahan apa lagi nih kira-kira yang dirasa sama Salma?
Keresahan lagi selain mungkin selain kurangnya support system ya. Terus apa ya? Aku tuh gimana ya, orangnya percaya diri, tapi kadang juga ada kalau misalnya di satu gitu tuh kayak bikin cepet ngedown gitu loh.
Itu apa tuh?
Kayak ada sesuatu misalnya kalau misalnya udah di depan kamera gitu ya, atau udah weddingan misalnya aku gitu di panggung, aku tuh perpede-pede aja. Cuman ada di belakang-belakangnya sebenarnya yang bikin aku misalnya selalu ngerasa gak puas gitu loh. Jadi ini aku tadi bagus gak ya performnya gitu loh. Kayak gitu tuh keresahan kayak gitu. Jadinya tuh itu pede, tapi di belakang tuh ada pikiran yang banyak banget yang aku tuh mikirin ini tadi aku gimana performnya, tadi jelek banget ya kayaknya.
Itu. Nah ya, aku ngerasain juga sih kayak waktu kita perform, abis itu kayak ada pikiran yang tiba-tiba muncul tuh. Kayaknya tadi harusnya gue improve-nya di sini deh gitu. Ya kayak gitu-gitu ya. Nah, kadang tuh jadi hal yang kurang baik kalau kita jadikan itu sebuah penyesalan. Tapi ada baiknya kita jadikan itu sebuah introspeksi. Misalnya kayak, oh kemarin gue improve-nya kurang di sini gitu. Di panggung selanjutnya mungkin kita bisa kasih yang lebih gitu. Meskipun ketika ada kurangnya di sebuah panggung A, ada potensi untuk kita entah kita ketemu produser atau ketemu orang yang bisa kita ngasih job kita lagi gitu. Ya tapi tetap ya kadang circle of life ya, that's the way it is gitu sih menurut aku gitu. Ya dari Salma, kira-kira bakal aktif di musik lagi tuh ada langkah yang akan diambil gak ke depannya?
Insya Allah ada, karena sekarang kayaknya lah udah ketampar sama realita ya. Kayak wah gak bisa nih, orang-orang udah pada keluar maksudnya. Tapi ngelihat orang-orang dan teman-teman aku yang udah pada maju tuh bukan sebenarnya bukan keiri ya, tapi kayak lebih ada dorongan gitu loh. Nyesel dan dorongannya tuh buat diri sendiri gitu loh. Mak yang lain udah pada kesana, lu kapan gitu kan, itu yang lu mau dari awal gitu. Akhirnya ibaratnya kayak tadi stage 1, 2, 3 itu udah kayak pengen yuk langkah yuk ke stage selanjutnya gitu. Udah ketiga yang akhirnya yuk bangkit lagi gimana caranya. Ya makanya cari orang deh yang sekiranya bisa ditanya-tanya gitu. Maksudnya men-sharing ilmu juga gitu kan. Ini kalau misalnya aku pengen buat lagu tuh gimana, aku mau ngonten gini tuh gimana, kayak gitu gitu sih. Lebih pengen perbanyak lagi sih, aktif lagi. Yuk bisa
langsung ke Club Notes Indonesia aja. Promosi. Setelah itu aku kan tahu Salma tuh dulu kita ketemu di sebuah stasiun TV swasta ya. Kita sama-sama kompetisi, sama-sama gugur. Ya aku ngehnya juga Salma suka cover-cover. Nah selama cover itu ada halangan gak? Maksudnya kan ada beberapa cover artis yang entah kena copyright atau halangannya di konsistensi, jadi jarang untuk bisa take cover, untuk bisa recording. Nah apa keresahan Salma selama dulu waktu cover-cover?
Kalau dulu tuh lebih, kalau dulu enjoy banget sih, matiin kayak proses rekaman, editing segala macam, kayak seru-seru aja. Cuman ada fase apa ya? Fase bosen tuh pasti ada dong. Dan yang itu tuh yang bikin ngegugurin konsistensi kita. Tapi kayak apa ya? Kayaknya udah ke branding ke cover itu sih ya. Jadi salah satu untuk bangkit lagi di dunia musik juga menurut aku, kalau buat aku ya, itu pasti cover lagi, karena dulu orang kenalnya kan dari cover. Gitu. Nah, keresahannya itu sih kalau sekarang karena udah ada fase bosen, salah juga sih ya. Ini ada fase bosen, akhirnya konsistennya berkurang. Terus kayak ngerasa kayak apa ya? Ngedit tuh udah enggak se-enjoy dulu lagi loh.
Iya.
Kalau misalnya masalah nyanyi kayak gitu sih enggak ada masalah sih sebenarnya. Enggak ada ya udah nyanyi-nyanyi gitu.
Nah tapi klisenya ya kadang-kadang nih, kadang-kadang tuh ada orang yang sudah terbiasa cover, orang taunya cover, ketika bawain lagu sendiri dianggap cover.
Iya benar.
Nah ngerasain gak?
Belum sih.
Belum. Ya. Tapi jangan sampai ya.
Jangan sampai dong.
Nah tapi kepikiran gak ke depannya tuh pengen bikin lagu sendiri gitu?
Pengen banget. Kayak itu apa ya, goal semua penyanyi deh kayaknya. Minimal itu dulu deh gitu. Itu pengen banget sih deh dulu.
Cuma terkadang ya kalau aku lihat dari patternnya aja ya. Aku mungkin mantengin beberapa cover artis. Ya banyak yang udah dikenalnya cover. Terus ketika bikin lagu gak segede covernya. Tapi akhirnya balik lagi cover lagi. Kita gak bilang ini adalah state yang berbeda atau level yang berbeda. Tapi kadang tuh jadi ujiannya sih. Ada orang yang berangkat dari cover dulu, abis itu gede di lagunya sendiri. Mungkin covernya gak segede lagu sendirinya gitu. Dan begitu juga kadang-kadang sebaliknya gitu. Contohnya Lere Sanchez deh. Lere Sanchez tuh covernya gede-gede banget views-nya. Tapi ketika dia ngerilis lagu sendiri, kok cuma segini gitu. Kadang-kadang menjadi klise gitu. Sayang ketika mereka udah kasih effort yang lebih buat karya yang dari nol banget nih gitu kan. Kok gak segede saat cover? Karena kalau yang aku baca sih, maksudnya aku coba analisa sih, kayaknya memang karena si lagu yang dia cover ini sih udah populer, terus diimprove lagi dengan versinya dia.
Orang nyari itunya kali.
Iya, nyari pembeda doang gitu. Khawatirnya sih di situ. Tapi dari Salma sendiri gimana?
Kalau misalnya, karena aku belum ngalamin sih, tapi kayak wah tahu sih rasanya gitu kan. Kayak kita juga sebenarnya pengen lagunya tuh sebesar apa yang udah kita buat sebelumnya, kayak cover-covernya gitu. Cuman balik lagi sih, nyari apa gitu di apa ya, di dunia musik tuh. Kalau misalnya emang kayak ikhlas berkarya ya, ya udah aja berkarya tuh, pasti ada pasarnya sendiri loh di lagu kita gitu. Ya ada bukan kecewa sih, lebih kayak menyayangkan ya gitu. Tapi mau gimana lagi, emang konsekuensi seperti itu. Dan udah banyak seperti itu juga kan. Dan lagu tuh menurut aku gak kayak harus booming saat itu keluar gitu. Bahkan ada lagu yang udah baru booming tuh 10 tahun.
Iya banyak gitu, banget kan? Banyak kayak lagu yang kayak Berharap Tak Berpisah yang mungkin dulu udah jadi hits, tapi ketika ada orang yang nyanyiin di sebuah kafe dan gede lagi ya, ya kayak gitu sih kurang lebihnya. Banyak juga musik-musik yang aku termasuk pendengar musik-musik oldies, 90s, 80s, 70s juga denger. Nah ketika aku denger pada masa dulu, zaman-zamannya pop, zaman-zaman 2010-an, 2012-an, itu disangkanya aku seleranya tua amat gitu kan. Tapi 2018, 19, 20
Balik lagi
malah jadi kayak pas orang dengerin Fly Me To The Moon lah, selera, aku jadi pengen kembali, seleranya tua amat. tapi memang ya cycle-nya gitu. Kadang-kadang kita gak bisa expect ketika kita lempar single pertama langsung gede gitu. Dan kadang klisenya ada orang juga yang udah rilis lagu pertama langsung gede, egonya ikutan gede.
Nah,
sayang sih, sayang banget sih kalau kayak gitu-gitu.
Aduh, saya takut salah ngomong. Di sini gak ada mukanya ya.
Mau saya liatin?
Tidak. Sebenarnya gak tahu sih, itu maksudnya orang personal punya ini masing-masing ya. Cuman ya kayak kita tuh kalau misalnya udah di atas tuh ya memang kayak makin hati-hati berlangkah gitu loh. Harusnya ya, karena ada aja yang ngejatohin dari, maksudnya kita kayak kena bumerangnya sendiri gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, apa ya, sesuaikan dan apa ya, ada bahasa apa ya saya ya.
Kelihatannya Anda main aman ya. Makanya mencari diksi-diksi supaya Anda terdengar aman.
Cari jalan.
Lepas aja.
Nih tau sih, ya maksudnya ya di lagu pasti punya tesnya sendiri, punya egonya sendiri. Tapi balik lagi kalau misalnya dia emang pure berkarya, ya udahlah ikutin egonya aja, gue juga udah bagus ya siapa tahu kan. Tapi kalau emang butuh juga untuk masa dan segala macam, ya udah emang harus kayaknya dikurang-kurangin deh egonya gitu. Karena kita mau gak mau harus ikutin pasar sih pada intinya.
Tapi kalau menurut aku pribadi ya, pasar ini terbiasa teredukasi gak sih sama sesuatu yang mudah didengar, mudah dicerna?
Iya betul.
Jadi ketika ngasih musik yang agak berporsi gitu, malah bingung, malah mereka nganggapnya ini lagu jelek gitu. Padahal secara musikalitas ya, maksudnya sejatinya dari musikalitas ya, di mata musisi lagu enak tuh yang gini gitu. Hmm. Maksudnya ini kita di luar bicara selera ya. Terpautnya malah jadi sesuatu hal yang simpelnya gini deh, enaknya gini deh gitu. Padahal secara songwriting atau secara komposisi ya itu mah gitu aja gitu. Dan dibilang lagu enak secara musikalitas juga enggak gitu. Sayang banget gak sih kalau kita ngedenger hal-hal seperti itu gitu.
Sayang banget sih. Cuman ya mau enggak mau sih. Mm-mm. Ya kan? Di sini misalnya di sini orang-orang sukanya ngedengerin yang kayak gitu. Ya udah. Tapi di balik itu ya, di balik misalnya itu mereka tuh masa generalnya gitu. Mm-hmm. Tapi pasti ada orang-orang di samping-samping jauh di sono, mm-hmm, pasti ada aja yang menikmati dan ngerti gitu, mm-hmm, apa yang kita buat gitu loh.
Iya, soalnya aku ngeliat di channel YouTube-nya Salma nih, cover-covernya bukan lagu yang wajar loh. Maksudnya bukan lagu yang umum banget loh. Kayak My Chemical Romance. Okay. Aduh. Itu
emang gak general. Gak,
itu jarang loh. Maksudnya lagu Cancer itu rame sejak dibawain sama 21 Pilots.
Okay, iya.
Ketika versinya My Chemical Romance tuh gak biasa deh sebenarnya. Gak semua orang dengerin lah pada masanya juga. My Chemical Romance tuh segmented gitu. Mungkin aku dari satu angkatan sekolah tuh paling cuma 2-3 orang yang dengerin itu. Makanya selera musik Salma ini ya buat aku menarik sih. Makanya pengen aku tanya soal keresahannya itu karena itu. Karena ketika kita ngeh bahwa selera musiknya beda dengan pasar, maksudnya bukan yang populer nih gitu, pasti ada dong keresahan yang ih lagu terkenal nih baru gini, aduh kok gini sih gitu. Ada perasaan seperti itu.
Oh,
gitu.
Oh, jadi kayak kok responnya gini gitu.
Okay. Ketika kita denger lagu yang ini lagu enak nih, tapi kok gak segede yang gini gitu. Agak-agak disayangkannya di situ sih menurut Salma, dari segi yang kayak aku bilang tadi lah, bahasa beratnya musikalitas lah gitu. Dari segi musikalitas tuh itu hal yang penting atau enggak sih untuk berkarir ke depannya?
Menurut aku penting sih, penting. Mm-hmm. Nah, dari misalnya coveran aja sebenarnya aku campur ya. Mm-hmm. Ada yang umum dan ada yang, mm-hmm, bisa dibilang tidak banyak orang, mm-hmm, tahu juga. Kalau misalnya resah untuk kayak kok komennya lebih dikit ya daripada itu, enggak sih. Karena ketika aku suka sama lagu ini dan terus aku pengen nge-coverin dan aku tahu itu bukan lagu yang general, kayak bukan apa ya, bukan like orang atau komen orang yang aku kejar sih. Kayak cuma kepuasan aku. Itu egonya. Makanya aku kadang suka mix dengan lagu-lagu yang general juga karena aku ngejar juga untuk masanya gitu. Jadi nah kalau untuk yang general dan masa itu, kayak misalnya aku ngebawain lagunya solonya siapa tuh, Jenny Blackpink kan, dulu pernah ya, terus pernah ngambil lagunya Tiara yang Terlanjur Mencinta itu kan kayak ngambil pasar banget ya, gitu. Nah itu emang cari apa ya, cari attention lah. Lihat lagi yuk, gue nge-cover lagi nih. Tapi kalau untuk yang lagu-lagu yang apa ya, yang nggak begitu general, itu kebanyakan dari pas aku denger, aku suka banget sama lagunya, aku main cover. Kayak cover deh gitu.
Cover?
Cover ya.
Bandung Pisan ya.
Nah tadi apa, tadi pertanyaannya tuh aku lupa ya.
Apa?
Itu kan, itu keresahannya, gak ada keresahannya kalau dibandingkan. Oh, musikalitas penting atau tidak ya? Penting sih. Penting menurut aku.
Udah gitu doang?
Iya gitu aja. Ya
ampun, simpel sekali.
Menurut Arif gimana? Pentingnya tuh kenapa penting dan kenapa tidak? Nanti aku setuju atau tidak gitu.
Setuju atau enggak sih sebenarnya 50-50 sih. 50-50-nya maksudnya gini, musik secara general kadang kita bisa mematok itu diinginkan pasar atau tidak, kadang kan based on algoritmanya. Misalnya nih ada musisi baru, dia rame nih. Ada poin apa nih yang bikin dia gede? Okay. Ada lagu dari penyanyi baru, poin apa yang bikin dia gede? Apakah memang lagunya seenak itu? Atau ada sesuatu yang terjadi yang bikin dia terkenal? Atau emang si lagunya ini, lagunya ya, lagi hoki aja untuk relate sama orang-orang yang memang ya followersnya banyak. Atau soundnya dipakai untuk di platform sosial media kayak TikTok atau sekarang ada Instagram Music gitu. Lagunya tuh nyebar lewat story yang nyangkut di orang, kayak misalnya lagu ya, ketika kita buka story, ih lagu enak nih, lagu siapa ya gitu. Itu kan jadi dikepoin, dan dari Instagram Music mungkin bisa bridgingnya ke platform musik mereka sendiri kayak di Spotify, Apple Music, iTunes gitu-gitu. Nah menurut aku pentingnya di situ, ketika kita bisa nemuin pasar yang kita pengen gitu. Tapi nggak pentingnya kadang-kadang malah jadi si musisi jadi perfeksionis. Jadi perfeksionis itu maksudnya bikin mereka jadi nggak rilis-rilis. Karena banyak musisi ya, banyak musisi yang aku temuin di soundbanknya, di drive-nya, di harddisk-nya, itu lagu yang dia produksi itu udah puluhan tapi gak ada yang dirilis. Nah karena dia tuh nyari terus, puasnya tuh gak nemu-nemu. Nah sebenarnya ketidakpuasannya itu baiknya ditempatkan di tempat yang berbeda. Maksudnya ketidakpuasannya itu misalnya di karya ini, puas-puas amat enggak, tapi kita jadi pengen belajar untuk karya selanjutnya gimana gitu. Jadi kita bisa lihat perkembangannya dong. Sama kayak misalnya kita nge-cover di Instagram yang tadinya todongan di HP, tapi lama-lama pengen deh mic recording, terus ntar di videonya ntar pengen pakai lighting, makin lama makin niat lah gitu kan, kasarnya gitu. Nah sebenarnya di berkarya juga sebenarnya harusnya seperti itu.
Jadi jalan-jalan aja.
Jalan deh. Gitu, okay. Karena gue ngerasain juga jadi orang yang perfeksionis dari 2013, gue nge-record lagu pertama gue banget. Recording, arrangement, mixing, mastering yang benar-benar proper, udah abis dana banyak tapi gak rilis. Sampai 2019 akhirnya gue bisa rilis yang bikin gue, ih puas sih gitu. Cukup makan waktu lama karena gak ada yang menyadarkan gitu. Yang gue pengen kan musikalitas tuh perlu, itu buat fondasi kita, idealisme kita tuh di mana, pengennya di genre ini, ya udah ini gitu. Kalaupun melenceng sedikit-sedikit, setidaknya tidak mengubah karakter kita, setidaknya tidak mengubah bagaimana kita mengenalkan diri kita atau musik kita ke pendengar kita atau ke followers kita. Pada intinya idealisme itu perlu gitu di 50-nya, tapi kalau idealisme sepenuhnya, kadang-kadang worry-nya adalah musiknya itu mungkin hanya bisa diterima oleh beberapa orang saja, beberapa orangnya yang mungkin katakanlah cuma sekian persen gitu. Dan sebenarnya itu nggak apa-apa kalau pengennya cuma ke situ gitu. Cuma kan balik lagi ya, banyak musisi yang musiknya pengennya booming, ada ekspektasi di balik itu. Nah itu yang harusnya setidaknya diseimbangkan lah, maksudnya ketika kita produce, ketika kita nulis lagu atau bikin, kita setidaknya punya fundamentalnya nih, idealismenya gue pengennya di R&B nih mas, lebih ke arah ini karena target pasarnya ke sini gitu. Nah untuk komersialitasnya gimana, oh kita bikin ini lebih catchy aja, lebih easy listening, kita cuma tinggal nyari triknya aja gitu. Sebenarnya sih itu yang bikin gue ngerasa itu penting gitu. Gitu sih,
seimbang lah ya.
Seimbang. Makanya itu yang gue rasain dari banyak musisi yang udah besar sebelum, sebenarnya yang udah besar tuh kelihatan sih, kerasa gitu, ini lagu komersil dan enak gitu. Itu yang jarang ditemuin sih sekarang di industri musik. Maksudnya jarang ditemuin bukan berarti oh sebenarnya ada gitu. Nah justru itu, karena sebenarnya ada tapi kenapa gak muncul ke permukaan. Itu yang agak disayangkan, entah algoritma si platformnya, banyak-banyakan stream gitu, atau memang guanya aja kurang nyari, atau sebenarnya gue lumayan sering nyari sih, malah kadang tuh suka Spotify gue aja tuh banyak skipnya. Ketika gue gak cocok gue langsung next. Ya itu sih kadang-kadang yang jadi agak-agak itu yang menjadi keresahan sebagai pendengar gitu. Terus dibalik keresahan Salma dalam bermusik, ada keresahan lain kah yang mau diceritakan?
Tidak. Saya kan baru ganti stage ya. Aduh bapak nih ya, mancing terus kan. Nanti lihat gitu ya. Tidak tahu sih ya.
Tidak tahu.
Ada aja keresahan, tapi itu balik lagi ya kan. Kan bilang juga jalan aja. Jalan gitu. Kalau misalnya di sini belum diterima, jalan lagi. Belum diterima, jalan lagi. Gitu sih kalau bermusiknya gak sih.
Kayaknya tadi saya udah menyelesaikan topik musiknya, tapi lebih ke keresahan lain. Seperti ini ingin dibuka ya di sini.
Enggak, udah kok. Apa lagi gitu kan.
Harus frontal ya, gimana kabar hati.
Melenceng ya topiknya. Pak.
Aduh. Iya, soalnya Anda bintang tamu wanita pertama ya di sini. Jadi saya salting. Saya bingung. Tadi banyak pertanyaan di otak saya, tapi tiba-tiba teng.
Wah. Blank kan?
Aduh, blank. Aduh. Kalau gimana kalau Anda aja yang nanya saya?
Tadi udah nanya-nanya, mau nanya apa? Mau ditanya apa?
Iya, tanya apa aja, terserah.
Aduh. Gimana ya, kita tukar posisi saya menjadi host gitu.
Gak apa-apa. Memperpanjang durasi.
Terus, if gimana nih?
Apa?
Sekarang, kan ini udah gak cuma nge-produce doang. Punya karya juga. Nah itu gimana sih katanya nih, yang aku dengar ya permisa, pendengar. Dia tuh kayak sempat kayak mengubah dalam sepanjang dia berkarya tuh dia ngubah genre sampai akhirnya menemukan kayak ini gua nih. Nah itu tuh gimana sih perjalanannya?
Balik lagi sih, dulu kan banyak ketidakpuasan. Ketika record lagu pertama pop, lagu kedua pop, lagu ketiga reggae akustik, terus sempat berubah-ubah taste-nya. Dan sekalinya suka, emang beneran berbulan-bulan tuh denger lagu itu aja. Pernah suka metal, kayak Metallica, 13, Sweet As Revenge, gitu-gitu. Terus pindah ke kayak emo. Kalau emo dari dulu sih suka, sampai sekarang masih ada suka beberapa. Kayak My Chemical Romance, lagu-lagu lamanya masih gue denger. Terus dari dulu emang suka lagu Queen, okay. Elvis, Sinatra, gitu-gitu suka. Mungkin di awal berangkat dari katakanlah jazz gitu. Cuma makin kesini di tahun-tahun dulu tuh keinginan untuk produce jazz itu kadang terpaut sama gak tahu mau ngapainnya tuh abis recording, abis tuh ngapain ya. Ini lagu udah ada nih, ini lagu mau gue kemanain ya. Nah itu yang sering terjadi di musisi sekarang sih. Makanya gue bangun Cloud Notes Indonesia tuh karena hal seperti itu. Gue gak mau ada musisi yang ngejalanin perjalanan yang seribet gue gitu. Nah lewat itu juga sih gue jadi kayak nyoba banyak genre. Setelah metal gue suka dangdut juga sempat disuruh nyoba gitu. Terus reggae juga pernah, ska gitu-gitu, folk juga pernah nyoba. Banyak sih genre yang gue coba sampai gue nyari sebenarnya gue tuh di mana patternnya. Karena ketika gue di jazz banyak orang yang bilang suara gue tuh terlalu mirip sama Michael Bublé.
Okay.
Nah, ketika
tapi memang mirip loh.
Mirip banget. Masa sih?
Iya, kayak ada percikan-percikannya gitu loh.
Nah, mirip. Itu kadang jadi seneng, iya. Berarti suara gue bagus nih gitu kan. Cuma keresahannya lebih ke kayak apa ya? Ini belum gue dong gitu. Belum orang ketika denger masih ngerasain Michael Bublé dong.
Oh, iya. Ngerti.
Karena gue pernah cover lagunya Michael Bublé yang Lost, terus diputerin di sebuah tongkrongan kafe. Gue puter lagu Lost-nya Michael Bublé. Abis itu lagu coveran gue pakai minus one-nya yang ori. Orang ngiranya tuh lagu diulang.
Kok
lu malah tepuk tangan sih? Itu keresahan gue loh. Ketika suara gue terlalu mirip sama orang lain gitu. Nah ketika gue udah ngerasa ini gue gitu kan, 'cause you are not alone, nice. Ya, udah yang gitu kan. Udah ini gue nih. Mas lagu jangan diulang. Astaga.
Itu
itu keresahan tuh. Keresahan sih. Buat gue itu keresahan. Bener. Makanya ini gue gak bilang ini idealis, tapi kayaknya memang sebagai musisi gue harus nyari karakter gue, timbrenya, sampai orang tuh ngeh bahwa oh ini si Arif nih gitu. Sampai mengarah ke situ gitu. Ada yang bilang kalau itu bisa dilakukan lewat karya-karya kita. Maksudnya mungkin kita dengan rilis album, satu album orang udah mulai oh inilah suara si Arif gitu. Kalau mau ngeh sama suara dia, kita bisa dengan mendengarkan berulang kali udah tahu bahwa ini suaranya si Arif gitu. Cuma sekarang tingkat kesulitannya juga jadi semakin melebar sih, bukan naik tapi melebar, karena taste-nya pasar makin gak bisa ditebak buat gue pribadi. Karena kadang ketika gue ngerilis lagu yang ini R&B banget nih gitu, disukain sama beberapa temen yang emang dasar musisi sama yang biasa denger musik yang sejenis. Nah ketika rilis lagu yang ini, ada yang berpikir bahwa single pertama gue sangat idealis. Gak ketebaknya sebenarnya. Ya gue sih sebenarnya gak terlalu jadikan itu patokan yang membuat gue mikir gue harus pindah kemana. Gue akan tetap di pattern yang sama, di path yang sama. Tapi yang menjadi pertanyaan tuh lebih ke arah, jadi orang tuh nebaknya tuh gue apa sih gitu. Jadi orang tuh menyangkanya tuh gue penyanyi apa sih gitu. Kayak gitu sih kadang-kadang yang jadi pertanyaan buat diri gue sendiri. Ya akhirnya terjawab lewat R&B yang akhirnya gue pilih gitu. sebenarnya masih ada beberapa yang nyangkanya gue tuh jazz. Apalagi di single yang Narin Coffee Shop itu pakai saxophone, terus temponya juga sebenarnya ada yang bilang semi jazz, terus ada yang bilang R&B, iya, ada yang bilang R&B kontemporer. Ya sebenarnya jadi kayak yeah, whatever you call lah gitu. jadi kayak gitu, tapi fundamentally gue tetap di R&B. Tapi kalau orang nyangkanya itu ya yeah, whatever lah gitu. lebih gue kayak gitu ya. Ya mungkin senangnya gue jadi kayak ini kayak jadi genre gue sendiri sih. Jadi kayak gue gak nyebut ini genre gue sendiri tapi jadi seperti jadi kayak ya inilah gue gitu. Kayak gitu sih, seperti kayak ketika James Brown muncul di permukaan ya James Brown ditanya soul bukan. Tapi ya ketika dia udah besar sih dia bisa ngomong bahwa ya genre musik lo tuh apa sebenarnya, bukan soul. Tapi ya ini genre musiknya James Brown. Ya mungkin ya someday goal gue kayak gitu sih. Kayak gitu.
Jadi lu ibaratnya sekarang tuh lagi rebranding lagi nih. Gue penyanyi R&B nih. Dan itu sekarang dong. Nah kedepannya akan, udah deh gue stop, gue bakal R&B terus sih.
Gimana ya, menariknya ketika kita berkarya gue selalu pengen explore, selalu pengen nyari ayo apalagi nih. Karena kalau gue berada di zona nyaman yang itu aja, mungkin ya, mungkin orang akan menyangka bahwa gue, oh ya konsistennya seperti ini, katakanlah seperti John Mayer, begitu ya begitu, dan tetap enak gitu. Cuma gue tipe orang yang selalu suka eksplor, tapi tetap fundamentalnya adalah R&B. Jadi makanya setiap single itu terdengar beda-beda, tapi sebenarnya landasan gue selalu sama, R&B gitu. Tapi lebih ke stylenya lah, moodnya lah gitu, vibesnya mungkin beda gitu sih. Yang selalu gue coba untuk kasih variasi di setiap karya gue, setiap single atau lagu-lagu yang gue bikin tuh selalu, ini harus ada nuansa baru nih, harus ada nuansa baru, harus ada yang.
Tapi ada minusnya loh, karena aku ngerasain ya. Aku dari zaman 2017, aku tuh lupa yang kapan mulai dari kapan. Pokoknya dari 2017, aku kayak masih ngikutin lagu ini banget kan yang lagi hits banget. 2018 tiba-tiba berubah banget jadi K-pop. Karena saat itu aku lagi suka banget. Gitu kan. Jadi kayak emang aku tuh kayak dipikir-pikir emang membuat variasi. Cuman kayak minusnya tuh ketika 2018 aku K-pop, 2019 aku udah mulai hip-hop suka aku pernah. 2020 sampai sekarang udah mulai suka emo dan lain-lain. Pas kita pindah itu tuh masa kita tuh pasti datang dan pergi. Minusnya tuh itu sih.
Iya. Ngerti.
Nah itu gimana tuh?
Balik lagi ya, masa bukan suatu hal yang jadi patokan atau jadi bukan patokan sih, enaknya ngomongnya tuh lebih ke kayak cycle gua tuh jalannya bukan karena masa. Bukan karena ih stream gua udah lebih dari 1000 nih, semangat nih gue. Ya itu sih bisa bener jadi semangat ya, tapi kayaknya naif deh kalau harapannya cuma ke situ gitu. Kayak kita upload video, katakanlah TikTok ya, kita upload video TikTok hari ini bisa 1 juta like, ngarep gak sih lo di uploadan selanjutnya bisa 2 juta like gitu. Nah ketika kita berharap sama karya kita, kita lupa bahwa hasil musik kita juga akan berkurang karena kita menaruh ekspektasi, bukan apa ya namanya, apresiasi kita sendiri, bukan sesuatu yang ini gue berkarya nih, udah bukan itu lagi orientasinya. Makanya bukan bilang bahwa gue ego atau idealis, tapi gue pengen setiap lagu yang gue sampein tuh emang bener ada sesuatu yang gue sampein, sesuatu yang emang dimana gue pengen pendengar gue bisa nikmatin juga, bukan cuma gue doang. Itu sisi guanya ketika bikin musiknya, tapi ketika bikin liriknya ini loh yang pengen gue sampein. Siapa tahu lo juga relate sama apa yang gue alamin, karena semua lagu yang gue rilis itu ya memang itu based on my true story juga, dari pengalaman gitu.
Asik gitu nih. Jadi mantan-mantan jangan pada ini ya. Jangan pada GR dulu ya. Takutnya dia merasa terpanggil nih.
Ada kok yang baru rilis langsung DM. Wah, dilabrak gue.
Lo denger gak nih? Wah, ini si Arif nih.
Lo si mancing. Aduh, gue yang kepancing nih.
Yoi. Aduh. Ya, keresahan. Kayaknya gak cuma di musisi sih. Semua pekerjaan juga pasti ada keresahan.
Pasti. Oke, thank you Salma udah ngobrol bareng di sini.
Yeah,
Sampai kita kehabisan pertanyaan dan jawaban. Mungkin karena kita capek ya, ini udah jam udah 11.
Iya, hampir.
Wah. Wah, sudah hampir jam 11.
Iya, kan.
Iya, makanya pantesan kita udah
mulai blank ya.
Iya, udah mulai blank ya. Sepertinya kerja otak sudah minta istirahat. Thank you Salma sekali lagi.
Iya, tapi pesannya apa nih terakhir dong, pesan.
Pesan terakhir. Iya.
Pesan untuk para musisi yang mungkin lagi ada di posisi aku kayak mau mulai bangkit lagi atau mulai mau udah ada yang ada musisi yang lagi proses rebranding lagi karena gue selama ini kurang cocok nih di genre ini dan akhirnya gue harus gimana gitu.
Sebenarnya kalau soal itu ya, rebrand jangan kebanyakan, dan poin utamanya adalah perfectionism is procrastination disguised as productivity. Jadi perfeksionisme itu sebenarnya jadi penunda kadang-kadang, karena kita jadi mikir ke diri kita, ngaca perlu, tapi kita juga perlu all out, maksudnya emang ngasih.
Iya, iya.
Karena terkadang karisma itu didapetin malah dari bagaimana kita percaya sama diri kita dan udah sayang sama diri kita. Self love-nya tuh udah nyampe, makanya orang lain udah bisa suka sama kita. Kalau kita masih yang aduh gua gini. Kalau lo sendiri enggak bisa menyayangi diri lo sendiri, bagaimana orang bisa menyayangi lo? Gitu. Itu sisi untuk represent yang tadi ya, keresahannya. Yeah, yeah. Tapi balik lagi dalam karya juga gitu. Perfeksionisme tuh kayak aduh lagunya kurang gini, malah jadi hambatan dan lo jadi enggak rilis. Padahal ada potensi di mana lagu lo yang kemarin nih yang lo bilang kurang bisa aja disukain sama orang yang A B C D gitu. Ya, cuma balik lagi, perfectionism tuh bisa jadi perlu, tapi porsinya ditakar juga, karena banyak juga orang yang pede-pede aja tapi musiknya ya gitu maksudnya. Ya udah gitu, maksudnya ada lagu yang ini general aja. General gue bilang ini mau siapapun gue kasih denger. Ini orang cuma bilang kalau dia peres ngomong enak atau yang jujur akan ngomong lagu apa nih, bisa gitu generalnya, dan gue sering menemukan itu di Spotify. Makanya ini disayangkan nih, apa ya, sisi perfeksionisnya nggak ada sama sekali. Perfeksionisme bisa jadi hambatan atas produktivitas.
Tuh,
tapi
ya,
itu harus diseimbangkan sebenarnya. Produktivitas sama perfeksionisme tuh harus diseimbangkan. Jadi lo berkarya, gimana caranya di hari ini lo bikin sesuatu yang maksimal sampai lo bener ada kata okay, ini cukup. Bukan ini sempurna, okay, ini cukup. Nyampe, kirim. Nyampe, submit gitu. Bukan submit tiap hari juga.
Iya.
Ya berkarya kan enggak, apalagi buat lagu sendiri enggak semudah kita ngebawain lagu orang lain. Bahkan bawain lagu orang lain juga kita perlu ngulik dulu,
iya,
recording dulu gitu. Ya gitu sih, kurang lebih perfectionism is procrastination disguised as productivity.
Oke.
Gitu.
Itu pesan untuk yang?
Ya yang punya keresahan di musik sih, karena orang-orang yang berkarya tuh keresahannya beda-beda memang. Iya. Apakah mereka sudah cukup puas dengan karya mereka, apakah mereka kurang pede dengan penampilan mereka. Ya balik lagi, percaya dirinya sama perfeksionismenya, idealismenya, semua diseimbangkan lah. Jangan jangan maju sebelah-sebelah gitu. Karena kadang-kadang ketika kita kepedean aja, ya udah yang lo jual adalah sesuatu yang apa ya, berdasarkan PD-nya doang gitu, bukan berdasarkan emang dasar skill gitu. Ada yang memang skill aja tapi PD-nya nggak ada gitu. Yeah. Gitu sih.
Yeah.
Oke, okay, thank you Salma buat waktunya udah ngobrol-ngobrol di podcast dari musisi.
Pesan deh satu dari aku untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin punya pikiran sama kayak aku, yang awalnya suka banget sama musik, akhirnya kayak ke postpone semuanya karena ya lingkungan yang tidak ada supportnya gitu, kurang lah ya, tidak ada. Terus kayak percaya dirinya berkurang karena ngelihat mungkin lingkungan yang lain udah pada naik kok gue makin mundur. Itu kan ada ya keresahan gitu. Nah, gue belum tahu sih karena gue juga lagi jalan di proses itu. Cuman kayak sebenarnya enggak ada kata terlambat juga sih. Kayak udah di sini juga gue udah mulai mau maju lagi. Mau gimana pun itu ya gue harus kayak cari lagi berarti lingkungan yang semusisi gitu. Itu sih, jadi jangan kayak udah deh gue mau kerja yang lain aja misalnya. Ya kalau emang lo suka musik ya kenapa nggak dua-duanya, atau kenapa nggak coba fokusin satu. Dih, gue ngomong kayak yang iya padahal sendiri juga belum. Cuma kan lagi mau mencoba juga.
Ya, cuma ya, itu sambil berkaca sepertinya. Pesan untuk diri sendiri
banget.
Ya.
Emang gampang banget kayak nyuruh orang tuh gampang. Tapi susah banget kalau buat diri.
Aduh.
Tapi sama-sama kita lagi nyoba juga. Mm-hmm. Jadi jangan patah semangat karena aku juga mau coba lagi. Mm-hmm. Yuk bangkit lagi gitu. Ya, kita aja pesannya dari saya.
Iya, thank you Salma.
Iya, sama-sama.
Makasih teman-teman semuanya udah dengerin sampai habis. Gue Arif.
Gue Salma.
And peace out.